O, ljubavi moje.
Ja, koliko dolgo se nisi vedla, ti se tudi nisi nič spremenil.
Ma, mlajša sva, lepša
ne,
sva.
Ne, kako pravijo, nekoč smo bili mladi in lepi, zdaj smo samo lepi.
Nekoč je ena mlada dama rekla, nekoč smo bili mladi in lepi, zdaj smo samo še lepi. In v čast mi je, da predstavljam lepo, nadarjeno. Skoraj sem malo zaljubljen, mogoče v njo, v njeno pojavo, dame in gospodje, Azra Širovnik. A dovoljš, da rečem zaljubljen?
Zakaj pa ne? Se to je že energija, ki traja 30 let.
Ja.
Aha, rekel si, da ne smem povedati.
Kako šla, ne?
Zdaj smo samo lepi, ne? Ampak, torej lahko rečem.
A veš, meni se zdi užitek tudi te moje starosti, se mi zdi ravno v tem, da imam to neko zgodovinsko distanco, ne? Da na konc koncev lahko rečem za Azro Širovnik, ne, jaz sem takrat se zaljubil tvojo knjigo, jaz mislim, da je ta knjiga meni, nam rekel, spremenila življenja, ki ni imela kaj spreminjati, ampak na nov redefinirala neke moje vrednote, neke moje razmišljanja. Meni se je zdel, da nobenega branja pred to tvojo knjigo nisem tako intenzivno čutil, nisem tako notpadil. Jaz sem hlastal za naslednjo stranjo. Ne? Meni se je zdel, da sem eno drugačno strast začutil skozi to knjigo. Ne? In to, da jaz rečem, da sva pred 30 leti, ne, o tem govorila prvič, da sem prvič te spoznal, da sem imel to priložnost, da sem delal skupaj s tabo. Meni se to zdi noro, da je zdaj ta 30-letna distanca, ne, da je ta zgodovina najna. Ja, čeprav se vmes nisva videvala, nisva se družila, nisva, ne, prijateljevala, ampak se mi zdi, da zbila včeraj zraven mene.
To je energija, to so energije in zdaj, ko o teh energijah vemo več, mi smo bili takrat pioniri, jaz sem bila tako osamljena in pol mi je življenje tebe vrglo v naročje, ko si rekel, če pridem na televizijo dela, se gre, Mark, jaz ne znam, nikoli nisem bila, ne, kako čem tremo bom imela, je, ne, ti boš, pa sem rekel, pa to so same mlade lepe punce, si rekel, veš, kaj si rekel? Ti si rekel, ampak ti si Azra Širovnik.
A se ti zdi, da si doživljala, a vidiš, no?
Ne, prvič sem razumela, jaz sem bila takrat eni 40 let, 34, ko sem to knjigo napisala, in je res nastala v enem takem, kak bi človek rekel, nezavednem stanju mogoče, ne? Ampak nikoli se nisem identificirala z neko svojo slavo tem, dokler ti nisi rekel, ti si Azra Širovnik, popolnoma vse enje, koliko si stara in kak zgledaš. In jaz sem prvič razumela, wow, ta knjiga je neko ime meni naredila in jaz lahko sem zdaj to, kar sem, v bistvu si potrdil. Tako da vedno sem imela globok, zelo hitro konekcijo, s tabo nikoli nismo dolgo razpravljali, mi da sem se hitro razumela v sekundi in v bistvu si velik takrat za mene naredil, jaz sem glih iz Holandije prišla. Bila sem malo negotova, ker take tekste in take knjige, ki sem jaz pisala, še do danes nihče ni, recimo Bog ima živce, je tudi roman, ki danes si ga ne bi upala narediti, a ti povem po pravici.
Ampak zakaj?
Ne vem, danes ali si starejši, pa malo pametnejši, pa zrelejši, zdaj le pišem drugačne vrste knjige, pa spet upam vse povedati, ampak kakšna sila je bila v tej Azri.
V tej Azri, Čirovnikovi.
Te Azri. Ta se ni bala nič, riskirala je čisto vse. Mislim, neverjetno.
Ampak sej, a veš, če...
In taki ljudje, kad si ti bil, kad se par brez vas, jaz ne vem, če bi...
Are?
Ja.
Kup sem hvaležen.
Pogum ste mi dali podporo in jaz sem se obdala z enim zidom nedotakljivosti, tako da sem upala veliko.
Dej, greva čist na začetek. Ne? Ta Azra, se mi zdi, da ima že ta ime, da ti je že v zibko tako dan ta neka moč. Neka, a veš, tako se mi zdi, da je ta Balkan tako čuteč, tako intenziven v vsemu čutenju, ali ljubezni, ali bolečine, ali neke patnje. Ne?
Intenziven je.
Intenziven, ne?
Pa ti veš, kaj to ime pomeni?
Ne.
Azra pomeni zvezdo Danico, to zvezdo, ki Luno spremlja, ki je Venera v bistvu, ne? In pomeni zvestobo, ja. Nedolžnost in čistoto. In jaz ne vem, a ime določa karakter ali ima neki, ampak dejansko sem in v prijateljstvu in v vseh svojih zadevah, vse sebi, svojemu resnicoljubnosti sem zvesta, je ta zvestoba sestavni del mojega karakterja. In pač verjetno te res z neko ne vem, niti ne vem, a je to pravičnost, recimo, da je to moja pravičnost, moja tenkočutnost, ki te naredi tako občutljivo, da na vsako umazanijo reagiraš. In zaznaš jo, drugače ne bi mogel zaznati. Zato pač verjetno pišem tako, kakor pišem. Ker se na nek način odslikavam vse, kar mene moti in kar jaz sem ocenjevala skozi svoje življenje za umazano, nevredno človeka in v neki borbi za človeško dostojanstvo. Tako da ja hiperobčutljiva sem bila in še vedno sem.
A ti je bilo težko, kdaj ti prideš v Slovenijo? Pred Holandijo si ti že bila v Sloveniji?
Jaz sem z 18 leti, v bistvu 19 prišla študirati ekonomijo v Ljubljano.
In tam spoznala Janeza?
In tam spoznala Janeza 20. oktobra 1973.
Sam, to se mi zdi, ne, da vem, se bova kasneje govorila tudi o Janezu, ampak tako se mi zdi, da je že tle malo romantično, da je Azra našla svog Janeza.
Zanimivo, jaz bi mogla v Zagrebi. In oče moj je doktor književnosti bil in je doktoriral na Zagrebski filozofski fakulteti in dekan takratne fakultete je rekel, absolutno profesore Bukiću, vaša hčika je zelo talentirana, mora priti k nam. In jaz sem šla to poletje na morje in spoznala sem neke študente, naše Banja Lučane, ki so v Ljubljani študirali in tako so se mi zdeli odprti, široki, čistniki avantgarda in so rekli, da študirajo v Ljubljani, da je to mala Švica v Jugoslaviji, ne vem kaj. Pa jaz pridem domov in rečem očetu in mami, jaz bi šla rada, pa je vse bilo zmenjeno, oče, katedro, dobu, stanovanje, trosobno v Zagrebu, vse. Jaz bi šla študirati v Ljubljano na mesto Zagreb. In sem rekla, to bo oče sigurno rekel, ni teorije, ker sem bila zelo pod kontrolo, sem 0-0 domov mogla gledati in to sem rekla, kje bo on mene pustil?
Samo
v Švico. In je zagledal se vam in je rekel, ti to resno misliš? Sem rekla, ja, pa prav ti veš, da oni govorijo drugi jezik. Sem rekla, ja vem. Pa moja mama je rekla, če že gre v doma, najboljše gre v Slovenijo. Jaz tako ljubim Slovenijo in vse slovenske električne aparate.
Tako, v redu, bravo.
Oni so natančni, oni so pošteni, oni, tako, jaz pa jo gledam in pročim, kaj bi študirala, glede na to, da ne moreš, ne znaš jezika. Pa sem rekla, zdaj je pravo in ekonomija in pravo mi se ne ljub, ker jaz štrebat se ne znam, ekonomija logična, bom pa kar ekonomijo upisala. Pazi zdaj to. Ekonomija je vedno bil sprejemni izpit do takrat. In nisem vedela, kako bom sprejemne izpite naredila. 2 dni sem imela še rok. Jaz sem telefonirala na fakulteto, se rekli, v ponedeljek je zadnji upisni dan. In torej, to je bil petek. In jaz sem v soboto kupila karte za avtobus, sva šla z očetom. Sem rekla, kaj pa sprejemni? Letos jih pa ni. Pol so jih spet uvedli.
Sam tebe so počekali.
Torej, usojeno je bilo.
Ja,
to ne moreš. Ja, absolutno. Absolutno.
Dej me pel, a me peleš, ne, mi se zdaj o Banja Luki, o Bosni pogovarjamo z enim strahom, ne, z eno tempirano bombo, z nekimi nacionalističnimi idejami, nekimi bolečinami preteklosti, ne samo te zadnje vojne, ne, ampak tako, kako ti vidiš to situacijo? Kako se ti zdi, da je Banja Luka ali pa Bosna takrat na 18 let staro dekalco delovala? Kako si doživljala potem med vojno? In na kakšen način, kako jo gledaš danes? A imaš še eno bolečino do tega?
Pravzaprav zdaj res te distance lahko, takrat sem zelo čustveno, tisti roman Bog ima živce, ja, na to temo napisan. To je grozljiv šok. Odraščaš v eni državi, ki smo vsi en narod. Mi smo celo imeli, tretji razred gimnazije smo imeli popis prebivalstva, kaj smo po narodnosti. In gimnazija, to je bila Banja Luška gimnazija, elitna gimnazija v celi bivši Jugoslaviji, osma beograjska je bila tako visoko tretirana in kotirana kot Banja Luška gimnazija. In potem mi nismo vedeli, kdo je Srbin, kdo je Hrvat, nič nismo vedeli.
V resnici.
V resnici, popis gimnazijci tretjega letnika, elitni intelektualci niso vedeli, kaj so. In profesorca geografije, ona je bila Beograjčanka, ki je prišla s poroko v Banja Luko in je jokala. Je rekla, uklali smo se toliko let nazaj, vi pa ne veste in prav to je prihodnost, da naša elita intelektualna ne ve, kaj je. In prav, ampak izpolniti moramo in smo šli domov vprašati starše in zdaj jaz pridem domov. Mama, kaj smo mi? Pa kaj pa jaz vem? Srbin, Hrvat, ma piš, kaj hočeš, čist vse. Taka atmosfera je bila, ko sem jaz odraščala. Zdaj, a je to za... Mi smo imeli en teden latinico, en teden čirilico. Meni je nepojmljivo bilo, da nekdo ne zna brati čirilico. Tudi v Grčiji, koliko mi je prav prišla, recimo.
Yeah.
Ja, ne zni vedo, jaz sem povedala. Mi bili smo vzgajani, da je religija privatna zadeva in tudi te religije, posebej tudi muslimanska, je spravljena na nivo filozofije. Ker ti, jaz ne vem, ti si še takrat otrok bil, ampak vera se ni smela izpostavljati tako očitno, ker je komunizem bil intimno in je šla na nivo filozofije, kao iste vrednote, ki je komunizem nam vceplil, ki smo jih imeli v šoli, je religija tudi. In jaz, ki sem hotla jeti v šolo religijsko, moj oče bil komunist, mama prav, si ti normalna? Jaz se že ne bom upisala, prav, da se tam učiš tis na pamet, pa da to on te peče, ne znaš, kaj je šibo po prstih. Pa hoče, prav, kaj ti je to treba, svoboden? Torej, jaz sem iskala, prisiljena iskati Boga ali prepoznavati Boga, čisto takole volontersko. Nisem imela te vzgoje, ne. Zdaj pa drugi otroci tudi ne. In mi smo se res radi imeli. Nihče ni vedel, kdo je do imena, mislim, in
a te primk, ki nas so pol učili po vojni, da iz primka...
Se vidi.
Ja.
Glej, moj primek je očetov Bukić. Mamini, mislim, o mamini so Smajlagiči, to so age. Očetovi so bili begovi, ne, oziroma po mamini strani. Moja stara mama je bila iz aristokratske begovske familije, age so bili feudalci.
Ta del se tep še danes vidi.
Pa čakaj, veš kaj, če te vzgajajo, ampak nisi smel govoriti takrat, ne, o tem. In moj oče je pa Bukić, to je mož od moje stare mame, je bil iz Budima, iz Mađarske. Torej, mi imamo veliko različne krvi, glede tudi na te vojne, ki so bile. Jaz, ki se razjezim, rečem, meni je sigurno kakšen gen Džingis Kana ostal, ki se me si ustrašil. Hočem reči, ti smo res vzgajali v eni atmosferi ljubezni in topline. Učiteljice so bile tople. Nismo imeli nobenih problemov. Recimo, Janez prav do osnovne šole zakazan, ki jezika učiteljici ni šel na izlet. Krut sistem v primerjavi z banjaluško šolo, ki so nam bile učiteljice k mame in sosedje k mame. Soseda je bila Hrvatica, je bila Srbkinja, če ona spekla kolač, vsi otroci, nisi bil sam, mame so bile v službi, kakšne ženske so bile doma, pridi, naredila sem to, kolač, mam, mi smo bili djeca vseh.
Ampak,
in nisi, kaj je ta vojna prišla, jaz sem doživela šok in, ja.
Na kaj je šlo na robe?
Na robe je šlo, to, ker danes gre na robe. Danes se sprenevedati, da ne vemo, kdo dela vojne, zakaj dela vojne, to je pa res. Šlo je na robe, da ti lahko, glede zato sem Bogima živce napisala, ti lahko med ljubečima zakoncema, ki se strašno mata rada, en stavek, dvoma ali ne vem česa, prebudi v človeku ego. Torej, ti narediti vojno med ljudmi, to je zelo enostavno. Poslušaj, elite politične, ki vodijo ta svet, oni imajo trume in trume najboljših psihologov. Množica, manipulacije, kako se manipulira z nožico. Pa to otrok zna narediti, v osnovni šoli lahko skrega par otrok med sabo. Torej, če ti imaš interes, da narediš neko Palestino, Gazo, ne vem, da je 50 let vojna, ti boš vedno malo oganj.
Skoz malo kuro.
Skoz malo kuro. To ti je zdaj z Bosno isto. Isto. In jaz sem se spraševala, ta Bosna, kdor je šel skozi njo, vedno je bil lepo sprejet. Od Kulina Bana, od ne vem česa, to je bil en miroljuben narod. Hotli so to Bosno zadržati. Pa so prišli Turki, pa so sprejeli Turke. Pa so prišli Avstrugarci, pa so sprejeli Turke. Pa, mislim, Avstrugarci. Pa so bili Židje iz Španije, takrat proterani, ne vem, kak se to reče, Slovenci, izgnani. In Bosna jih je sprejela. Mislim, ena taka miroljubna, v bistvu, narod je miroljuben, ne glede na kateri religiji pripada. Oni stoletja živijo skupaj. Toliko modrosti, toliko ene posebi te karme in groženj je tam, ker je skozi krvavi, skozi celo zgodovino Bosna krvavi. In prav Bosna krvavi. In jaz ne vem, kdo, a imamo mi kakšne take bogate zaloge, ne vem česa, da edino mi ne vemo, zakaj se skozi tam ne te ta ogenj. In skozi je tam. Pa je pač to dejstvo, ne. Nekomu je v interesu, da je glih Bosna ta.
Ampak, ok, se strinjam, prepir lahko zaneteš v razredu, zato ne rabiš doktorske znanosti, če pa zraven dodaš še doktorsko znanost.
Če mi daš dva otroka, me tretjemu ne daš, pa že imaš.
Ampak, ti se boš spomenila, a se spomniš tistega enega para, ki po moje cel svet govoril o ona je bila bošnjakinja, on je bil Hrvat ali glih obratno in one dva sta pol tam umrla in rekli so, da je to bila, ne, da je to bila zgodba Bosne takrat, da one dva preprosto nista mogla več vsak na svojem koncu Mostarja.
A v vojni?
Ja, ne, da je to bil en tak, ko se je pokazal, ne, ljubezen, ki jo je dala narazen, zato ker sta pripadala dvema različnima. A misliš, da se je to res na nivoju teh vas do vas.
Glej, to je stvar razvitosti posameznika. Tisti, ki zanetijo vojne, ali pa recimo jaz, kako sem vzgajana, jaz sem vzgajana, da ocenjujem ljudi tako, kot jih Bog ocenjuje. Delim samo na dve vrste ljudi, dobri in slabi. Nikoli nisem vzgajana, da bi po barvi kože, da bi kakršnakoli manipulacija bila imela vpliv nad mano. In tako sem tudi svoje otroke in tudi Bog ima živce zelo poudarjam. Vzgojila bom tako svoje otroke, da nihče ne bo mogel manipulirati z njimi, da sovražijo človeka. Ampak to so eni ljudje. Ti preproste ljudi zlahka prepričaš. To je tradicija. Pazi, do druge svetovne vojne so religija imela izredno močen vpliv v Bosni, v celi Jugoslaviji, tudi v Sloveniji. Jaz ti povem, ker sem prišel študirati v Slovenijo, katoliška vera je imela večjo moč tukaj, kot v Bosni. V Bosni niso imeli ne katoliška, ne srpska, ne muslimanska inštitucija tako moč, kot je recimo
v Sloveniji.
Ker to so oni umetno verjetno in zdaj na vseh normalno, da je bilo bolj izrazito kot v mestu. Jaz sem mestni otrok, jaz ne vem, kako je. Predpostavljam pa, bolj nižji sloj si po izobrazbi, po materialnem stanju, lažje si dovzeten za vse manipulacije, vodljiv, seveda. Razen tega tradicija v teh manjših sredinah, ki se vsi poznajo, pa ki je pet družin ali pa pet priimkov ali pa 12, je močnejša. V mestu se to porazgubi, tako da je to zelo možno, da je to lahko vplivalo. Mislim, mene osebno lahko od mojega moža loči samo to, da se on meni osebno zameri. Ne morem mi se pa, ali pa da, če bi zvedla, da je vojna, pa da je v vojni zverstva delo, da se mi kot človek nekdo zagnus. takrat. Da pa bi se zaradi tega, ker je politika prišla tako, pa prej bi umrla, predno bi se odpovedala človeku, ki je čist, pa nedolžen, pa nič kriv. To je, to, ljudje so se izmislili, gluposti, ne ljudje. Oni, ki pač, glej, vojne so bile tudi pred religijami, da se mi razumemo. To ni vojna zaradi re. Samo je religija izmišljena kot razlog, da, ker se tle ljudje identificirajo emotivno in de, pripadnost, ljudje se hočejo nekom, nekje pripadati, se bolj varno počutijo in potem ta grupa, to pleme, te ne pusti, da izstopaš, verjetno. Ne?
Mm-hmm. Ampak religija, tu se bo strinjala, ne, da je religija neki zelo močen afrodizijak.
To je politika, pa to ne, so politične, politične, to so najdaljše in najmočejše politične stranke. Katoliška 2000, muslimanska 1500, židje so že še starejši. Mislim, to je čudovit, zelo easy sistem
za manipulacijo.
Za manipulacijo tudi, mislim. Barva kože tudi, pa še manj. Religija bolj. Ker vsak pameten človek, ki ima malo logike,
okay.
Minus nula logike, kako lahko trije bogovi vladajo svetu? Torej, Koran striktno priznava in Toro, in Biblijo, in Koran, in samo dopolnjuje zadeve. Torej, zakaj? Če je eden Bog, pa zdaj mu še niti Bog več nočejo reči, vsi, ki so, ki nočejo biti religiozni, ker delajo sebi škodo, ker mi potrebujemo povezavo s stvarstvom, z energijo. Brez tega živeti ne moreš v bistvu. Ampak ne religijsko pripadanje.
Uh-huh.
Ker zakaj bi nekdo... Ampak hočem reči, to je pač politična struja in to so politične stranke, najmočnejše in uspevajo pač. Ne?
Ampak a nam je lažje razumeti skozi ta navodila ali pa pravila igre? Ne? Jaz mirom rečem, jaz 10 božjih zapovedi živim. Ne, ne zato, ker mi jih je cerkev dala, ali pa zakazala, ne, ampak jih živim, ne, ker je to znotraj mojih nekih meril ali pa pravil igre, ne, v moji glavi. Ne rabim zapovedi, ampak nekaterim ljudem je pa verjetno lažji, če jih nekdo vodi.
Pa, glej, množico se da voditi. Množica je pač nevarna. Posameznik ni nevaren, množica pa je. Torej, kaj je množica, pa kdo je množica? Sej to se vse ve, a ne? Torej, zelo preprosto. Evo, vzemi TikTok, otroke vzgajaš, danes te 10-letne punčke se slačijo, slikajo ritke tam na plažah, na Tenerifih, vidim tangice. Otroci, prijateljica slika na TikTok. Mislim, kaj pa je to drugega, kot vzgajanje množice? Mogoče zdaj ne bojo religije, te, ki bojo razlog za vojne, ampak je pa individualizacija. Ker če ti imaš individualno osebo in izmelješ psiho od 10. leta naprej, ti ne rabiš nič, niti orožja, nič, ti samore, kaj, samo more delajo. Umore delajo, nagovarjajo, da ubijajo starše, da jim vino pol vzamejo pa delijo. Mislim, jaz koliko spremljam zaradi vnuki in drugače jaz bi bila popolnoma analfabet na to temu, ker mene to ne zanima, to ni moj poligon interesovanja. Ampak dejansko z ljudmi se je vedno manipuliralo, z množicami in se bo vedno manipuliralo. In manipuliraš z množicami, zato ker si manjšina in elita in hočeš voditi svet. Torej, eni se radi igrajo bogove na zemlji in zato gre.
In samo zato gre.
Samo zato gre.
Ampak v resnici je pa najpomembnejša ljubezen. A se strinjaš?
Absolutno.
Zdaj sva šla v tako, ampak sem ful vesel, da te slišam razmišljati. A sem šla v take teme in ful sem vesel, da sem slišal tvoje mnenje, ampak ljubezen.
Glej, tako kot si prej rekel vrednote, jaz verjamem, da človek ima znotraj sebe ta sistem. Ki se čuti. Ker recimo ti, sem gledala te filme, pa te post-traume, ki so imeli vojaki v Vietnamu. Oni so noreli, recimo, ki so prišli v starejša leta, se jim je zmešali in ne vem. Torej, oni so očitno vsi imeli najbolj okoreli morilci ta neki nagon primarni, ki je čist, da je v človeku neka čistota. Kot je Tesla rekel, da je vse energija, vibracija, frekvenca, ampak da je jedro energije, najmočnejše, najbolj bleščeče, ljubezen in da je to Bog. Jaz verjamem, da je ljubezen kot univerzalna energija najbolj pomembna. Ker v bistvu vsi mi se premikamo skozi nekega nezavednega stanja, ki dobivaš iz okolja, pač kar dobivaš. Eni dobivajo ljubezen, eni dobivajo klofute, eni dobivajo ponižanje, eni se sorte je v otroštvu. In pol priješ do nekih let, ko moraš očistiti se tega, če imaš tisto zdravi del večji kot bolani, da premaga. In v bistvu vsak hrepeni po tej ljubezni, da da in dobi. In ti se najbolj učiš ljubezni, ko daješ. Ker ne moreš se, jaz se za sebe lahko rečem, ko sem otroke rodila, prej mi je vedno nekaj falilo. Sem imela vse, ampak mi je skozi nekaj falilo. Pa sem mi dobro v študiji delala, pa sem imela takoj ljubav svojega življenja z 20 leti. To je z Janezom bila res neka nenaravna energija božanska, ki tu ni človeška oblika na veze bila. Ampak dolg čas mi je bilo, vse posod mi je bilo dolg čas. Na morju, na lošenju, dolg čas. Zvečer, v disko, dolg čas. Ko sem pa otroke rodila, pa ko sem noseča bila, pa sem imela občutek, da nekaj pomembnega se dogaja, da nekaj prerasta to, kar sem jaz prej bila. Ne? In pol pa prvi otrok se rodim, pol sem nekako, kot bi se šminkala. Jaz zdaj sem mama, pa imam to. Ko pa se je drugi rodil, čist kavboj po svoje, ki je pravila obrno cele družine na glavo. In ti, zadnji sem prebrala en čudovit stavek, prav jaz, ne vem, mama, otrok, pa na koncu se konča, jaz sem samo za tebe tvoja mama, ti si pa za mene revolucija. Okay. Da se razvijaš skozi to čustvo. Zdaj pa jaz ne vem, kakšna mama bi jaz bila, če ne bi tako noro bila zaljubljena v svojega Janeza.
No, ampak sej to, bih to te hočem peljati, ne? Jaz te spomnim, da ko sem jaz začel gruntati, kdo je ta zdaj ta Azra, ki je napisala to knjigo, je potem ena prijateljica imela eno prijateljico, ki je povedala, da to je pa ena Azra, ki jo je pa Bog skozi ta velika vrata pogledal, če sva glih pri temu, ne, ko je v življenje pripelo Janeza. Ne? In da so ženske se pogovarjale o tem takrat, verjetno se kdo tudi danes, ne? Sploh skozi to prizmo, da Janeza ni več med nami. Ne? A si ti razumela ta odnos z Janezom kot nekaj ultimativnega?
Ja.
A res lahko, a ne pri 20-ih
ja.
Razumeš?
Lahko. Oprosti, ker te tako hitro prekinjam, ampak berem te zdele floskule, prvo ljubi sebe, pa kaj je to ljubav, pa moraš se učiti, pa ne čakaj svojega človeka, vzpostavi zvezo, vse to se drži. Ampak jaz imam drugačno izkušnjo. Jaz sem... Mogoče sem bila vedno malo nenavadna za svoje okolje, ker mene te prozaične stvari, ki so zanimale naše gimnazice, hausbali, disko klubove, flirtanje, meni je to bilo na smrt dolgočasno in prozaično. Jaz sem vedno hotela velike stvari in sem brala velike romane in sem želela nekaj posebnega. In sem čutila v sebi energijo, ki... Torej, kot če bi imaš 10 propelorjev, pa okolje v tebe samo en uporablja. Jaz sem računala in verjela, da obstaja neka energija, ki bo lahko mojo energijo srečala in posrkala. Ker v bistvu mi se vsi hočemo samo realizirati. Ne da drugemu karkoli, mene drugi itak nikoli niso ni zanimali. Itak me je še Zrinko Tutić, če bi moj kolega v gimnaziji ni rekel, ona je čista umetnica, rožice nabira, druga dekleta pa fante gledajo. Mislim, jaz sem vedno živela v svojem svetu in jaz sem vedela, kaj hočem.
Okay.
Jaz sem hotela enakovredno energijo.
Okay.
Nisem hotela nič manj, kot lahko dam. In jaz sem bila luštna punca In sem imela veliko šanse, so bili od očeta vsi študentje zaljubljeni vami v gimnaziji, še zadnjič, ko smo tako že vsi v teh letih, so rekli, vedno si držala glavo gor, glih Janeza si mogla jeti iskati, mi nismo bili dovolj dobri. Ne, sem rekla, vsi ste ločili, jaz sem že takrat vedela, da se bo, da z vami po trikrat so se poročali. Sem rekla, jaz sem že takrat v gimnaziji vedela, da boste vi tako živeli in to delali. Imam pač talent za detektiranje psihologije ljudi. Jaz človeka vidim, dva stavka reče, jaz mu zmerim, točno vensko imam opravka in kaj z njim lahko naredim. In ko sem jaz Janeza prvič videla njegove oči, jaz sem se, s prijateljico so se smejali, jaz sem vedno, pač sem iz Banja Luke in pri nas so moški temno lasi. In jaz, ideal mojega moškega, normalno temnolasec, ne?
Valda.
In mi sedimo v prvi klopi, Ribnikar je, doktor Ribnikar je imel bančništvo in jaz se obrnem in pravim, bože, koliko je tle lepih fantov, videj je bilo, jebete, moji prijateljci, sem rekla, škoda, da so vsi blond. Sem rekla, dej, enega bom izbrala za svojo sestro, ona ima rada blond fante. Jaz pa temnolase, ne? In se obrnem in medve gledava in jaz se začnem smejati, ne vem, kar nekrat mi je bilo nekaj smešno, se takrat je tako smešno, ne. In ona se začne smejati in Ribnikar se ustavi, ne. Ker sem rekla, zdaj, ko so se obrnili, vsi v naju gledajo, lahko izbirava. In potem se začele smejati in potem pa on je utihnil, profesor, da se medve nehava grohota. In jaz zagledam mene velike oči, resne, take, ki me gledajo. In jaz rečem, mal očita, mal je pa nekaj drugega, mal, ej, to je bilo tako v jugoslavanskem jeziku, jugoslavanskem obstaja beseda nemušti jezik. To je jezik telepatski, tak se,
sam
to ni telepatski, to je, ko se z očmi pogovarjaš.
Yeah.
No? In medva z Janezom sva to in jaz sem rekla, to je. Inteligenca, veš, inteligenca je pač moj afrodizijak, Mark. Zato smo toliko časa lahko prijatelja v globino, pa brez rezerve. Jaz padam na inteligenco, mene drugo ne more pač to. Ampak ne samo inteligenco, bistrost inteligenca, pa emotivna posebskem. Sem ga to, ta fant pa...
Ma potencial.
Ne, jaz čutila sem, da se moja usoda tega momenta spremenila. In jaz grem na hodnik, sem ker zdaj bo prišel k men. Ne bo se pa zlahka dal, sem rekla, malo bo blefiral. In točno to je bilo. Pride zraven, a greš v disko klubnico, sem rekla, spoznavni večer letnika. Jaz sem pa že bila zmenjena z enim fantom.
Aha, črnim.
Črnim. In sem rekla, grem. Prav, jaz pa ne bom šel. Točno, ker sem vedela, da bo. In pa sem rekla, mislim, svoja stvar, mislim, da greš, da ne greš. Sem kot otrok. In pol pa jaz grem s tem fantom, pride po mene, grejo tja, naročijo Coca-Cola, evo ti ga na vratih Janeza. Direkt za šank, vzame me za roko, prav, koliko si plačo pijačo, da ti vrnem.
Aha.
On prav nič, ne, ne, ne. In me zgrabil za roko in odpeljo in tako, ker veš, un jamski človek. Ampak je bilo celo življenje točno to, kar sem un v pogledu videla.
Ampak, daj reč. Ne?
Ja, da ljubo... nisem mogla brez njega sekundo, niti on brez mene. Pa težka žena sem, jaz nisem enostavna. Jaz, ko znorim, pa se razjezim, to še vsak beži stran. On se samo smejo, prav, kako se ljub, kako se razjezim.
Ampak,
imel je pač...
A misliš, da je on te... Da je bila ta kemija tudi toliko dobra zato, ker ti je dovolil biti ti.
Veš kaj?
Ker ti nisi bila najbolj preprosta.
Nisem bila najbolj preprosta, sem tudi on ni. Medva so bila zelo podobna si. Medva sva... Iste, mislim, če smo v družbi bili, pa če en šol, kakšno neumnost rekel, sem spogledala se. Imela sva iste, ne vem, iz iste substance sva bila narejena, zelo je inteligenten, bil pa na istem nivoju sva bila. Edino, on ni bil prepričan, da sem jaz taka liber, ki sem. Ker moški imajo v karakterju, to jih je Bog tako naredil. Oni hočejo podrediti. Oni hočejo vladati. In zdaj, jaz sem njemu bila izziv, že kar ni bilo zlahka, ne samo z njegove, tudi z moje strani, da so se ful igre igrala. In dva meseca je trajalo, predno sva začela hoditi, ne? Ker je šlo od prvega dne za neke igre, mani to take ljubke igre, ne vsebinsko. In jaz sem pač res bila tako bosanska žena. Družina čista, otroci, še po vrtci so govorili, kako dišijo lepo, oblekice mojih otrok, kako so vedno čiste, lepo negovane, to so se cedili sokovi, to. On je ogromno meni pomagal, jaz nisem znala fizično delati, niti je dovolil, da fizično delam. Tako da jaz ne poznam, kaj je zakon pa otroci, ker je on imel 4 roke, jaz pa samo 2. Tako da so neke prijateljice celo, ki so prišle k meni na obisk doma, povedale, kako Janez vse doma dela in čisti in pospravlja in da sem jaz njegova princesa, da so mu že rekli, da Azri več ne boš hodila, da bomo še mi.
So šta, jaz stvari ne učila,
pol pa smo v Ljutomeru živeli, recimo takrat so bile plenice, jaz nisem nikoli plenic obešala. On je vedno zjutri ob 6 pred službo, so ob 6 smo začeli obešal plenice in pol so ga v službi teli njegovi podrejeni, ki je bil takrat direktor izvoza že takrat. In so rekli, Janez, sramoto nam delaš, nehaj obešati plenice, ker bomo še mi morali. Je rekel, to je moja stvar, to se vas čisto ne tiče. Torej, nikoli se ni dal, sva, jaz sem z njim bila doma in pol pa, ki je probo, ki sem jaz pač pač v zakonu pride, da smo vse človeška bitja in ker neke privilegije, on si je mislil, aha, on je tako pridno, on je tako naivno, on je tako čista, pa je pač neke, pač neki izzivi so tudi pred njim tam bili drugačni in ker ni pričakoval on te moči, ki sem jo jaz imela zares v tej energiji. Recimo, ker se on začel tam vedno je bil na direktorskem položaju, pa na ugledni firm, pa tiste tajnice, pa breda, jaz sem se sem smehljala, nač ljubosumna, pa nač, ampak jaz sem takoj na svoj način odreagirala, pa je prišla knjiga za Vinkom zakona. In to pa ni pričakoval. Tega ni pričakoval iz nemirne, naivne, ljubke ženice, ampak to je bilo pogojno. Jaz sem ocean, ki je vedno vrel in imela sem pač svoje vulkane od spodaj, samo on ni verjel,
da je to možno.
Da je to možno. In jaz nač nisem nikoli delala scen pa tega, jaz sem samo razumela, zakaj gre in sistematično naredila povračilni kak se v tenisu reče, udarec.
Ja, 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 ja. Ampak, če bi ti bila zdaj neka ljubosumna, ne?
Ja.
In se metala ob tla in zahtevala zamenjavo vseh tajnic, ki bi bile v naslednjih.
Zakaj bi to delala?
No, daj razloš mi. Zakaj narobe reagiramo, ne?
Zakaj bi to delala? Človek ima pravico, da se raziskuje. Men pa ni treba prenašati njegove poti razvoja. Jaz imam pač...
Okay.
Prvo to. Drugo, ljubezen in dostojanstvo človeka terjajo, da vzameš, koliko ti drugi lahko da. In moja deviza je, vzemi, kaj ti lahko da, kar ti ne more dati, ti pa to rabiš, pa dobiš drugi. Jaz nisem se nikoli delala, ampak jih tudi nisem dovolila, da se mi delajo. Čeprav moški se ne ozirajo, a dovoliš ali ne dovoliš, moški vedno delajo se in so veliko bolj ljubosumni kot ženske.
A sem lahko nesramen, ne?
Ja.
A bi rekla, da si zavestno vedla, da Janez se spogleduje ali pa prijateljuje, ali sem mogoče narobe razumel to razumevanje, ali samo to, da, ki si rekla, raziskuje?
Nisem jaz, niti bi se jaz kdaj ponižala, nikoli, niti takrat, niti da bi jaz kaj zasliševala, spraševala, vohljala, bože, sačuvaj, to ni moj način, to ni moj nivo. V odnosu vidiš.
Aha.
V odnosu vidiš, se ti vidiš...
Kaj, žvižga, a žvižga drugač?
Ne, če imaš ti seks vsak dan, recimo,
ja?
Polje začne se ta seks enkrat petkih, polje enkrat na mesec, pol rečeš, jaz pa rabim vsak dan, pol mu rečeš, jaz rabim seks vsak dan, če ga ni, pripravi se, da bom druge dobila to. Svršena priča, prav zdi se ti otrojen, sem se ga ne zanima me. Da bom jaz njega spraševala, kaj je vzrok. Sem post festum pol zveš.
Aha.
Kaj greš skozi dvorišče, pa te 10 bab skače, o direktor, o direktor. Pa še mu, domov pa predla ti pa predpasnik, mu daš pa gre kuhat.
Ampak,
status moškega, moški radijo, da jih občudujejo. Ne?
Ja, ja. Ampak neskončno seksi mi je, da se lahko s tabo tako pogovarjam, ker se mi zdi, da je ta percepcija tega, da si to žvela. Veš,
ja.
Jaz se mi zdi, da tudi, ko berem kakšne terapevtske stvari ali pa se pogovarjam z nekom, ki govorimo o neki teoriji. Ne?
Ja.
Praksa. Pa, ne morem te vprašati,
toliko
se spoštujem, da te ne bom vprašala, imaš ljubico,
ne?
Ampak bom pa vedla.
Pa nimaš niti pravico ga vprašati, oprosti, se nisi kupil od človeka, se ni tvoj suženj.
Ampak kako, Azra, kako si na koncu dneva razložiti, da mi to razložiš?
Pa zato, ker, zdaj pa pridemo tam. Torej,
jo, vedel sem, da te moram imeti.
Religij ni.
Ja?
Torej, v času komunizma, ki jaz odraščam.
Ja? Ja?
Jaz pa čutim, da obstaja, zdaj, da ne bo neskromno to zgledalo, ampak meni so vsi ljudje zdeli se nekam pod mano. In tudi so mi dali ime Važička, klicali so me Važička, da sem domišljava, ampak jaz nisem bila domišljava. Jaz sem sem želela nekoga, ki bi lahko z mano govoril, da me razume. In jaz sem rekla, ama to mora biti Bog, ker noben drug me ni razumel. In sva medva imela lepo komunikacijo. In jaz sem tako intimen odnos razvila s to višjo silo.
Okay.
In sva se čutila in jaz sem se varno počutila. In pa sem že ta, recimo, če sem šla v šolo, sem rekla, dej, Bog, prosim te, da me danes ne vpraša kemijo in če me res ne bo vprašal, dej mi 4 pelesnico. In jaz najdem 3-4 pelesnice. Jaz sem razvila jezik med stvarstvom in to energijo in med mano. In ker me nihče ni strašil z Bogom, jaz sem razumela, da je to ljubeča sila, ki mene ščiti, ki mene varuje, ki se z mano pogovarja in pač, ker sem prišla v Ljubljano, isto je bilo, za izpite, za družbo, vedno sem bila lepo sprejeta, tudi na fakulteti, najboljše ljudi sem imela za prijateljce in za prijatelje. In pol bo Janez je bil res najboljše, ker mi je lahko ta sila dala. Ampak je on samo moški in otrok je bil, 20 let je bil star, hitro je na položaj prišel, ker je bil talentiran in sposoben. In normalno, da so neke stvari pač pred njim se pojavljale.
Ne.
Ampak, čaki. In jaz, ko se je to začelo dogajati, da sem jaz začela, da najin odnos ni pač to, in ko sem ga vprašala, če mi ima kaj zapovedati, on je rekel, da ti in otroci ste varni in jaz ljubim samo tebe. In to ti si za mene kraljica in te obožujem, ljubim in to naj bi bilo tebi dovolj. In sem si mislila, Boga ti, koliko si pameta, nares. In sem si rekla, veš kaj, Bog? Takrat so mi 3-4 fantje dvorili tam, studija marketinga, eden pa to lušni dečki pa taki. Zdaj, veš kaj, Bog? To, da noče z mano nič deliti, meni bi se pa zdelo fajn, da mi reče, ja grem skozi to preskušnjo gordo ali pa nekarkoli. Sem rekla, zdaj bomo pa imeli, daj ti meni pošli Bog nekoga, ki bo mene tako obožival in ljubil, kot je Janez do zdaj.
Zavrkava.
Časa beseda. Niti 3 mesece ni minilo je bilo.
Zdaj. Ampak, de mi...
Najboljša možna izvedba, ker jaz sem pripričana, prvo, da od najboljšega obstaja še boljše in da jaz zaslužim najboljše.
Ampak, dobro. Ampak, de mi reči, okay, razumem, vse razumem.
Ne razumeš.
Ne, se ne razumem, ja.
Veš, če se ne razumeš, da komunikacija s stvarstvom je komunikacija mogoče tudi sam sabo, potrebe tvoje, gordo. Jaz nikoli nisem se ustavila in obrnila. In, ker nisem nikoli hotla počutiti se manj vredno ali pa neki. Jaz to jemljam vse, da življenje
sem,
teče in
noter,
prenaša.
Azra, a se noter prost, kaj te prekinjam? Tok sem v bolečini zdaj. A res lahko razumsko
To ni razumsko, to je, veš, to moram pa res reči. Ne gre razumsko, to je ego. Ljudje, meni in drug človek nikoli ni bil merilo moje vrednosti. Od otroštva mi ni bil drugi človek merilo moje vrednosti. Merilo moje, jaz sem vedno sprašujem, kaj jaz hočem, kaj jaz potrebujem. In če to, če jaz ne dobim, kar potrebujem, zakaj bi jaz trpela, ker ti meni to ne moreš dati?
Aha.
Ti si revček, k meni ne moreš zadovoljiti moje potrebe. Torej, moje potrebe so večje, kot mi lahko ti to daš. Zakaj bi jaz zdaj trpela? O, on pa ne more to več. Mene ne more več handlat. Pa to ni moj problem. To je v druge strani problem.
Ampak, a je problem ne. Družbe, da imam išil za žensko, ki tako samozavestno, tako mirno, tako iskreno, tako čutno reče, sem pač poiskala ljubezen.
Kaj pa, kaj bi te mogla po tleh se na kolena spraviti, pa jokat, pa reči?
Pa prosim.
Zakaj pa?
Pa žrtovati v bistvu.
Pa zakaj? Če ti daš tolk, jaz pa tolk potrebujem, halo. A naj čakam, da boš ti zrastu, mogoče boš, se je. Ampak jaz se ne ukvarjam z drugimi ljudmi. Jaz celo moje življenje se ukvarjam s sabo in s tistim, ki...
A lahko jaz pelem odnos, seksam tam drugje, intelektualno se pogovarjam tam nekje, družino imam tam nekje.
Ne, jaz nisem nikoli seksala, seks jaz ne poznam. Poznam samo ljubljenje, oprosti.
Aha, oprosti, ok. Nisem. Wow, okay.
Seks je za živali.
Ja,
okay, za tiste, ki se nadrogirajo, okay. Napijajo in ki jim je čist sen.
Wow. Kup sem jaz naučil. Ja, okay.
Oprosti, ljubezenski akt je ustvarjalni akt in to počneš s človekom, ki ga spoštuješ, ki tebe spoštuje, najmanj toliko, koliko se sam spoštuješ, mislim. In to je prijateljstvo in ta energija se pač nikoli niti ne razre, niti ne zgine, lahko se zmanjša, lahko se preoblikuje, ampak ne zgine, ostanete prijatelja, ne ostanete, mislim, ponavadi ostaneš, povezan.
Ampak jaz lahko sprejmem, da moj partner se ljubi nekje drugje. A je to?
A če te to zanima, a te to sploh zanima?
Ja, porka malo pomembno.
Zakaj tebe to mora zanimati? Zakaj ti ni dovolj, kadar sta dva, samo ta dva?
Aha.
To sta samo ta dva. In kad ti čutiš, da nista več samo dva, zakaj bi se ukvarjal s človekom, ker ni več samo? Poiščeš novega, ki bo staj samo s tabo dva.
Ja, se v bistvu, je čist preprost.
Ena plus ena je dva, ena plus ena ne more biti dva pa pol ali pa tri.
Ja.
Mislim.
Zakaj smo pa pol toliko blesavi?
Ja, ego tripi. Ljudje je žrtev svojega ega. On si hoče dokazati. In si dokažeš zato, ker ti hočeš partnerju dokazati. Ma razumi, da ni razvit na tvojem nivoju, da ti da. Ali pa je. Pa ne vem, mene ta hip ne zanima to. Zakaj? Sploh ne. Življenje je prelepo, da bi me zanimal eden človek, ki ne more hoditi moje korake.
Ampak jaz tebe toliko zelo ljubim.
Ne ljubiš, ti ljubiš sebe. Ti niti sebe ne ljubiš. Glej, Mark.
Ajmo odpočeti.
Evo, konkretno, mi dva.
Yeah.
Mi dva se srečava. Ful energija, hočeva, v bistvu substanca hoče nekaj ustvarjati med nama. Ne?
Okay.
In zdaj seks je samo, seks, kar rečete, recimo vodenje ljubavi, je samo dodatna stvar. To ni primarna potreba med nama, ampak to zraven pride. Sediš, pogovarjaš se, pobožaš se, prideš še do tega, prebudijo se te stvari gor dol in pol ustvarjava, nosiva si knjige, razvija se odnos, ljubimo svet, dobro se počutiš, nisi sam v svetu, nisi sam v življenju. In to je tako močna, močna veza. In pol naenkrat ti nosiš don srjav, puloverju te zamika rumena barva. Pa jaz ne zanima mene, kjer je pulover tebe zanima don se oblečiti. Jaz smo šla, jaz hočem, kar jaz hočem. In zdaj, če ti to ne moreš več slediti in pratiti, pa ni Mark edini človek na tem svetu. Je še nekdo drug, ki lahko prati moje potrebe in interese. Ljudje pa delajo napako, ki rečejo, zakaj Mark več ne more meni dati to, kar bi jaz rada? In jaz zdaj trpim. Mark, lobotomijo ti bom naredila, ker mi ne moreš dati, kar jaz hočem. Kdo je zdaj tle nor? Mark ali jaz?
Ampak, a ljudje sprejmemo pol, ker da je to tako? Zdaj sem poslušal enega terapeuta, ki je razlagal o tem, da pač, ja, eni ljudje pač ne seksajo, pardon, se ne ljubijo, ne?
Dobro, tudi, eni tudi seksajo.
Ja, eni pač tudi to delajo.
Večina je v glavnem seksa, ne?
Ne, ampak ne moram v svoji glavi sprejeti, da bi lahko toliko zelo temel rad, ne, da bi lahko razumel, da ti rabiš nekaj več. Mogoče...
Ne pomeni, da ti rabiš nekaj več. To samo pomeni, obstajajo ljudje, ki so monogamni. Aha. Recimo, jaz, ko sem z enim moškim, jaz sem samo z enim moškim. Jaz ne morem imeti dva moškega, da s njim spim, recimo.
Ja, ja.
Ampak eni ljudje pa lahko ločijo, s tem sem v zakonu, njega ljubim, imam tam ljubimca tega, onega, tretjega. Jaz razumem, da je to možno, ampak potem ne boš z mano več spal.
Aha.
Jaz lahko ostanem tvoja kraljica, ikona, ampak ko ob poljubljenju z menoj, želi proskusiti, naj gre to delati. Ne bom se pa zaradi tega ločila, s tega človeka ljubim. Ampak jaz iščem naprej pol partnerja, ki bom samo imela monogamno. Ja. Ni samo postelja, nave, energija je. Pa kdo pravi, da lahko ljubiš samo enega človeka? Ti lahko enega človeka ljubiš na en način. Ti lahko vsakega, jaz vas dele, koliko vas je tle, vsak imam svojo energijo in svoj način. Eden je tisti, ki ti najbolj psihično paše. In v bistvu ljubiš se s človekom, ki ti mentalno ustreza.
Ampak ti hočeš reči, da je v bistvu vprašanje ega, ko jaz ne morem prebaviti ali pa sprocesirati.
Ja, definitivno, aha, samo ego. Zakaj bi meni nek tip...
Kaj pa to, ko te imam rad? Aha, to je že
pa sebično. Pa se ga imaš rad, vidiš, da je nerazvit, se tu svoj otrok je 5 let star, pa ne zna knjigo čitati. Pač ti je partner nerazvit, rabi igrače, a zaradi tega se boš sekiral. Veš, daj se sekiraš, ko ti denar odnese.
Ja, ampak ja, takrat je problem.
Zdravje in denar. Dve postavki, ki veljajo na tem svetu.
Če pa gre pa ceksat, pa...
Kondome
bo kup,
da ti ne bo kaj...
Da ne bo še drame, da ne bo še denarja treba deliti. Za... Ne, ja,
oprosti,
ampak daj mi sam povej, a nikoli, Azra, nis bila v stiski. Nikoli imela notranjega boja. Apropo tega razmišljanja,
ne.
da je neka druga ženska
ne.
Lahko zadovoljevala neko ne. Njegovo potrebo.
Ne, za, nisem, ne. Ker jaz sem dvakrat v življenju ljubila, na različne načine oba, ampak oba sta bila visoko, vrhunsko razvita, duševno razvita človeka, na visokem nivoju razmišljanja in galantnosti in širine, se je drugače vsak drug primitiven človek bi ne bi mogla napisati niti ene knjige, kaj šele to vse. In sem oba zelo spoštujem in zelo ljubim in zelo globoko odnos imamo. Ampak ko enkrat moški ob meni zaželi z drugo žensko biti, izvoli pejt, ampak jaz ne sprejme več tega nazaj. In noben ni mogo verjeti, da tako režem. Torej, ne zato, ker nočem. Enostavno, tukaj, če bi piramido gradila ali pa kupolo pa napol poruši, Pa ne bom več s tem človekom isto kupolo gradila, ker me lahko na 3/4, ko pridem, zruši. Torej, pač ni zmožen do konca te kupole zgraditi. Ampak to ne pomeni, da 99% karakterja njegovega je za nič, zato ker na enemu procentu slab ali ima neke potrebe ali pa ima neke, kaj pa veš, mogoče neke perverzne stvari, ker ne more s tabo, ker te preveč spoštuje, da bi s tabo to počel, recimo.
A pa on ne kupo te prečti?
Ne, jaz ne vem, zakaj mene se bojijo, ne veš to.
Vse jaz te tudi zdaj malo po tej oddaji. Ne. Ampak a me razumeš, kako hočeš? Ja. Všeč mi je ta tvoja neposredna iskrenost, ko se mi zdi, da tako zavijamo v celofan, sploh govor o tem najbolj intimnem. Ne.
Ja,
se mi zdi, da veliko lažje rečemo, da je un ukradil nek denar, ali pa da je un, ne vem, kaj se je zgodil, to, da je pa nekdo seksu z eno drugo žensko.
Ja, so ženske, ki se palijo na to, isto kot moški. Recimo moški, če ti imaš vid, da imaš nek interes tam ali pa ti drug duri, znori za tabo. Ali pa ženska ti pjovara pa vsak dan drugo. Pa včasih reče, Melo, a se ti zaveš, da lahko bolezen dobiš, pa to, pa uno, pa mislim, ene se palijo na to, jaz se ne, mene to ohlaja, mislim, mene to na tem področju zmrzne.
Ampak, a ne bi ti mogla biti pol ena Bogareva?
Zakaj?
A ni to en tak vzorc? Sej sam razmišljam, ne, če ni to tako, jo, jaz sem zdaj Bogareva, mož si je najdu eno drugo, ne, jaz grem zdaj v eno lukno, temno, ne. Greš pa čez 3 mesece...
Ne najdejo oni druge, oni samo bi radi imeli hareme, ker so pač v teh leti toliko potentni, pa ne glej, če ti dobiš mladega fanta, on je še neizoblikovan, on sploh nima potrditve pri drugih ženskah, a je luškan, a ni luškan, ti si mu prva in to moraš vzeti nekako v zakup. Ne? Jaz sem recimo bila v gimnaziji Zvezda, pa v Banja Luki, pa Lepotica, pa nam jaz sem lahko imela izbiro vsak dan, kako bi hotla. Janez mogoče ni imel, pa je prvič doživel, kaj položaj dobo. Se veš, moški dve stvari definirata moškega, spolni organ pa denar. In če...
Kaj pa je bolj važen?
Ja, oboje mora biti. Ali eno, ali drugo, najbolj fajn je, da
oboje.
Ja. In zdaj, če si ti tak lep, krasen moški, imaš položaj, normalno ženski letajo, ker je, mislim, jaz osebno nisem nikoli gledala moške, ki so poročeni, vezani, to mene ni zanimalo. Jaz številka dve nikoli nisem hotla veti, niti bi hotla delati greh nekomu, neki ženi tam, moj mož ni imel nikoli relacije.
Kaj to pomeni?
Ni imel zvez.
Aha.
Če je šel na služben pot, kar koli, gor, doli, Rusija, to je veljalo v poslovnem svetu, da v Moskvi nedolžni poročeni muži zgubljajo nedolžnost, recimo. In jasno, da je premlad bil, da bi se on znal...
Obrant.
In recimo, jaz sem prej čutila, ne da bi jaz bila užaljena, jaz sem prej pomilovanje, kako je slab, jaden, revček.
Jaden.
Pa ne si malo igral, otrok. Mislim, jaz sem jaka.
Ampak res, jaz sem, ti to
ja,
govoriš?
Ja, jaz to živim, jaz ne govorim. Drugi, ta drug, jaz sem samo ga videla na predstavi, razstavi. In to sem z ovinkom zakona napisala. Razstava je prišel z drugo žensko, ki so mu jo usilili, da jo mora peljati. Ampak mi ni povedal. Če bi mi povedal, bi bilo vse okej. Okay. Ni povedal. Drug dan je imel ključ v Kastelcu. In nikoli več. Ker me ne zanima. Enostavno ne zanima me. Če nekdo ni sposoben sfurati projekta, kakor ga je velikopotezno vesolje zastavi, to pomeni, da ni usojeno, mene ne zanima, jaz sem taka, meni je zelo žal, da sem taka. Jaz bi rada bila drugačna, ne da bi se pomilovala, ampak nimam talenta za samo pomilovanje. Jaz bi rada gradila, jaz bi rada ustvarjala vsakič boljše in vsakič drugače, ker je, meni se poraja energija, jaz se nam spotaknila za to na eni stopnički, če se malo zamaja, preskočiš, greš naprej.
Ampak...
Ali pa če vzamemo filozofsko. S prvo ljubeznijo sem dobila 2 otroke in čudovito življenje. Recimo, najin odnos Janezom zadnji 14 let je bil pravljica, ker je on pol dozoreo.
A z drugim busom?
Drugim, tretjim, ni važno.
Okay.
Dozoreo in vidno sem imela to pravljico zadnji 14 dni, ki sem jaz pričakovala, da bi bilo od začetka.
14 let, misliš?
14 let. In... druga Božja milost, ki mi je dal to eno čudovito lepo bitje, je duhovno razvito in nežno in tako noro strast, sem pa dobila knjige. Torej, Bog ima vedno v rezervi in jaz to verjamem. Če jaz ljubim življenje in če jaz spoštujem, da mi je dal zdravje, da mi je dal dovolj denarja, da ne rabim skrbeti, ja bom plačala položnico. Ne? In če hočem jaz izživeti kreativnost, torej mi bo vsakič dal nekaj boljšega, nekaj bolj popolnega, nekaj bolj kompletnega, da bom jaz lahko izrazila na način hvaležno stvarstvu, da sem sploh ustvarjena na tem svetu. Ne bom se spotikala na ljudi, ki mi jih daja. Ljudi so samo sredstva, da izpolnim svojo potrebo, da ustvarjam nekaj lepega in krasnega, da je vredno tega stvarnika, ki mi je to življenje dal.
A misliš, da sem sebičen, če ne razmišljam na ta način, da s tem, ko želim sam nekomu pripadati ali pa ko mislim, da mora tata drug tudi men, samo men pripadati, a sem zaradi tega sebičen ali ne razumem ta prave ljubezni?
Ti si normalen? Ne, ti zelo razumeš. Sem ne razumeš, da on ni vreden tega. On, ki ti to ne da, ni vreden tega. Ker ti ni dorasel. Ni dorasel tvojim potrebam. In ti moraš to razumeti. Ne, ti s tabo ni nič narobe. On revček ni dorasel do tega, del veličine tega projekta, da vidva ustvarjate tako veliko lepo stvar. Torej, ni dorasel. Odpusti mu, da ni dorasel. Ne pomeni, pejdi naprej. Glej, kdo je dorasel. Nekdo je dorasel. Ne, to ni sebičnost. Ti se samo zadržuješ. To, kar če hočeš dele na silo, da je iz tega kavča, iz blaga usnje. In ti reč, hočem, da je usnje, hočem. Pa ne more, blago je. Prav Mark, blago je. Ampak hočem usnje. Pa ti nisi normalen človek. Če hočeš usnje, pej to trgovino, pa kup usnjeni kavč. Ne moreš izsiliti iz človeka, kar ti ne more dati. Nisi ti napačen. Ampak on ti to ne more dati. Napačno je, da ne dojameš, kaj ti nekdo ne more dati. In ne moreš iztisniti malinov sok iz pomaranče.
Ne, daj mi še, ne moram te spustiti. Moram še to. A smo mi kot ljudje malo zamešali te vloge? Moški, ženske, moško-ženskih vlog, moško-ženske energije, veš. A se kdaj razmišljaš, ne? Enkrat si mi rekla, Janez je ultimativen moški, ne? In se je meni zdel, wow, ne, kaj, ne, a veš, ne, dvakrat, trikrat sem ga srečil, ne. In sem se zmerno sprašal, ne, a si ti ta premočen lik v tem odnosu, a si ti dovoljevala njemu biti ta močen lik, a je on dovolj v tebi, ne, da ti nis rabila biti. Meni se zdi, da zdaj le malo mešamo te energije, a veš, da ženske postajate tako zelo...
Ne, jaz sem zelo ženstvena in to...
A res?
Ampak,
a se ti ne zdi, da si samo zadostna?
Ne, kako če lahko, to so floskule moderne dobe, človek bi rekel globoke države, da čim bolj nauči, da je samo zadostan sam posameznik, ker ga lažje odstreli. Pa ne bo niti med, kar rabo za rastlino odrezati. Ljudje rabimo ljudi in nihče ni samo zadosten. Ti si lahko mentalno samo zadosten, da recimo imaš neke vrednote, imaš svoje afinitete, da te zanima, da si zgradiš svojo profesionalno strukturo, kar tebe zadovoljuje. Ampak jaz na kauču, ko gledam film, želim imeti toplo roko ob sebi. Objem ob sebi želim imeti. Jaz sem tudi monogamna in želim imeti vezo, da je samo on, samo jaz. In da to je najlepše, kar lahko. Samo to je kreacija za dva ful razvita človeka. To, jaz pravim, velike ljubavi so za velike ljude. To ne može, da ima svako, mislim. Samo koliko je teh velikih ljudi, koliko je razvitih ljudi, da so zmožni te globine odnosov, to je malo. To je bila Dali pa njegova ta gala ali kaj, recimo. Obstajajo, ampak če ni namenjeno, je pa kaj drugega namenjeno. Mislim, ne spotikati se treba o to. Zdaj, če smo ženske samo zadostne, to je totalna novodobna beseda, ki je podtaknjena in manipulativna. Prvo obremenijo žensko in moškega službami po cele božje dneve. Niti se ne vidijo. Pol pa v službi ti je tista sodelavka ali pa sodelavec bližji kot tvoj partner. Pol se ločijo, pa se pa ne ve, zakaj so se ločili. Pa daje pomen temu seksu toliko velik pomen, da družine razpadajo zaradi njega. Ljudje začenjajo piti, gor, dol, vse to. Ženska je otovorjena k mula v današnjem času in ni ona prevzela te vloge. No, usiljena je. Život je natero. Život je natero, razumeš. Tečna, zoprna, dere se nad otroci, zja nad možem, kje je njej do seksa ali pa do ljubljenja, čo može. Ljubljenje je akt, to je tantra, to treba sveča, šampanc, okolje. Kdo ima zdaj 2-3 otroke čas za to?
Kdo bo sveče kupoval?
Kdo bo sveče kupoval? Kdo bo prižigal? Torej, mi rabimo eni druge. Moški in ženska, ali pa... Vloga, energija moška, ženska. To je vse glupo. Če bi Bog hotel, da moški ima žensko energijo, bi mu dal, da ima žensko energijo. Če bi Bog hotel, da žena ima moško energijo, bi jo dal. Jaz nisem žarnice v življenju obrnila in zamenjala. Zdaj sem jo na Tenerifih mogla, ker nikogar ni bilo. Pa sem kaj, se to pa... To pa, pa da je lojtre, pa sem kaj, da je malo pogled, kako sem bila ponosna, da sem zamenjala žarnico. Pa sem, jaz sem ženska, ženstvena ženska. Če pa moram nekaj narediti, bom naredila. Sem pa močna osebnost. To nima veze z mojo ženskostjo. Osebnost močna je zdrava oseba, ki nima, torej, zdrava oseba. Zdravo je tudi to, kar si prej naštel. Zdravo je ljubiti enega človeka, biti z enim človekom, graditi z enim človekom. To je kot ena nebotičnik od 100 nastropi in pa uspenjati se skupaj. Ne zmore, ne morejo vsi, ne dohajajo te, torej moraš se sprijazniti, da če te ne dohaja, ne smeš mu zameriti.
Ampak zakaj pa pol ne spusti takrat? Zakaj pol ljudje?
Pa še mu, ker je vedno eden vedno več da in da on, ki je bolj ozaveščen več. In on, ki je manj ozaveščen, ni nor, da se odpove takmu človeku, ker takih ljudi je zelo malo in so nenadomestljivi.
Janez je bil srečen z tabo.
On je bil nor namen srečen z mano, ja, ampak je, vsak je lahko z mano.
Ti si luda do kraja.
Z mano je lahko vsako srečen. Ob meni je čisto vsak lahko srečen, ker vse dobi, nič ne terjam. Samo ocenim, koliko mi zadostuje, koliko mi.
Jo, Azra, ob letu te povabim ponovno. Se mi zdi, da zdaj ja. konc leta čakava knjiga.
Ja.
Prav ne, zgodba o tem, kako zelo velika ljubezen ja. Je bil Janez. In se mi zdi, da če ne prej, takrat spet prideš.
Ja, je bil inteligenten in je videl, kako on je mene že zdaj pol razumel, da veliko sem močnejša, zgrajena bolj, kot si on to lahko mislil. In me ni hotel na noben način zgubiti, ni hotel. Dvoril mi je do konca življenja, ki je videl, da se me ne bi nikoli zgubil, ker on je bil tudi nenadomestljiv, ampak...
Polepšala si mi dan. Sicer sem razumel, da je organ pomemben, da je denar pomemben, to sem si naučil. Pa, dragi moj, žarnice bom menil šele, ker bova na Tenerifih. Moji prijatelji zavi me, da ti podarjajo en darilček za to, ker si bila moja gostja.
Hvala, ne.
Azra, želim ti polno življenje, boš videla, da boš poskrbela zase. Mislim pa, da to tudi znaš in da si čista prava. Hvala ti, ker si ta dan prežil. Jo, kakšna strast, to se mi zdi, da v življenju šte.
Prijetno te je bilo videti. In vidiš, ka energija nikoli ne zgine. Evo, točno tako, ker sva takrat se pogovarjala, želim ti še enkrat se zahvaliti takrat, ko si rekel, ni važno, koliko si star in kako zgledaš, ti si Azra Širovnik.
Fucking Širovnik bi zdaj rekel. Okay,
tako da, evo, z užitkom in z veseljem sem prišla v tvoj
stvar. Hvala ti za vse.